aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri 4 noiembrie, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbăroși alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Vremii mai întâi se pare că vom avea parte de un sfârșit de săptămână fără ploi, chiar dacă cerul va fi noros în toată țara.
Pentru astăzi așteptăm 5 grade la Brâlceni, Soroca și Bălți, iar la Călăraș și la Orhei vor fi 6 grade. În capitală termometrele vor indica 7 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra până la 10 grade Celsius.
Aseară la ProTV Chișinău a avut loc prima dezbatere televizată înainte de scrutinul din 13 noiembrie între candidații la președinția Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon și lidera PAS Maia Sandu.
În primul tur al alegerilor, din care au ieșit cu o diferență de 9% în favoarea lui Igor Dodon, cei doi nu s-au întâlnit niciodată față în față într-o confruntare televizată.
În timp ce campania lui Igor Dodon pare să se concentreze acum pe consolidarea electoratului de stângă, deși socialistul și-a retractat și o serie de declarații ce nu plac electoratului pro-european, Maia Sandu încearcă să combată absenteismul din rândul tinerilor din turul întâi. Despre desfășurarea și concluziile dezbaterii, o discuție cu Paula Irizano, tânără scriitoare și jurnalistă, una din protagonistele seriei de 25 de portrete realizate în cadrul proiectelor Radio Europa Liberă, Moldova, un sfert de secol.
După interviul emisiunii, va urma o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, despre sintagma interlopii fugari ca leitmotiv din buletinele de știri. Apoi, un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu, astăzi despre manipularea prin statistici.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul nostru de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Chișinău au demonstrat studenții împotriva regulilor de votare. Igor Dodon și Maia Sandu s-au acuzat reciproc de nereguli financiare în prima dezbatere televizată și posibile complicații în ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Majoritatea parlamentară a refuzat să introducă pe ordinea de zi a ședinței de ieri proiectul de lege care le-ar permite studenților și elevilor să voteze la alegerile prezidențiale la locul unde își fac studiile, fără să aibă vreun document obținut în prealabil. Schimbarea legii fusese cerută de Maia Sandu, dar s-a opus, printre alții, opoziția socialistă și comunistă din legislativ. Tot ieri însă, în urma unei demonstrații a tinerilor în capitală, Comisia Electorală Centrală a promis măsuri care ar putea să înlesnească votarea măcar pentru studenții înscriși la cămine, dar nu și pentru cei care stau în gazdă. La prima dezbatere televizată directă aseară, Igor Dodon și Maia Sandu s-au acuzat reciproc de nereguli financiare atât în actuala campanie cât și înaintea ei. Liderul socialist a spus că la alegerile din 2014 partidul de atunci al Maiei Sandu ar fi plătit consilieri electorali cu bani furați de la Banca de Economii. De asemenea, Dodon a acuzat-o pe Sandu că ar fi risipit banul public în călătorii nejustificate cu avionul. Iar Maia Sandu, respingând acuzațiile, a spus că Igor Dodon își finanțează actuala campanie cu bani din firme offshore din Bahamas. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a devenit ieri cetățean al Republicii Moldova, depunând jurământul la ambasada moldoveană din București împreună cu soția lui.
Jur să fiu cetățean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfințenie Constituția și celelalte legi ale ei, să nu întreprind nicio acțiune care ar prejudicia interesele și integritatea teritorială.
Cunoscut pentru viziunile sale unioniste, devenite și mai accentuate după încheierea mandatului, Traian Băsescu a căpătat cetățenia moldoveană printr-un decret al președintelui Nicolae Timofti. Încercarea socialiștilor moldoveni de a contesta decretul în justiție a eșuat. Premierul britanic Theresa May urmează să discute astăzi la telefon cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker despre o posibilă complicație în negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ieri, o instanță superioară de la Londra a stabilit că guvernul va trebui să ceară votul Parlamentului britanic pentru declanșarea procedurii de părăsire a Uniunii Europene decisă de alegătorii britanici în referendumul din luna iunie. Guvernul britanic a declarat însă ieri oficial că nu schimbă intenția de a invoca articolul 50, referitor la părăsirea Uniunii Europene, cel mai târziu la sfârșitul lunii martie. Astăzi intră în vigoare, începând din insulele îndepărtate din Pacific, acordul istoric de la Paris pentru combaterea încălzirii globale convenit în 2015. Înțelegerea prevede menținerea încălzirii medii globale sub nivelul de 2 grade Celsius față de epoca preindustrială. Intrarea în vigoare a înțelegerii încă de anul acesta a devenit posibilă după acceptarea ei, dar nu și de ratificarea ei, de cei mai mari poluatori ai lumii, Statele Unite și China. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua a emisiunii. Toate știrile postului nostru de radio, doamnelor, domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Emisiunea noastră electorală de astăzi, difuzată la ora 14, va fi moderată ca de obicei de Valentina Ursu și va cuprinde, printre altele, păreri ale alegătorilor din diasporă, dar și un interviu cu sociologul Ion Jigău de la CBS AXA.
Numai decât
mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul brăcească.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbărușe și Nicu Gușan. Cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, discutăm astăzi cu scriitoarea și jurnalista în devenire, Paula Irizanu, despre concluziile primei confruntări televizate a candidaților la președinția Republicii Moldova, Igor Dodon și Maia Sandu. Paula, bună dimineața! Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
Bună dimineața!
Cine crezi că a câștigat confruntarea de aseară?
Eu am impresia că formatul de dezbateri în general îi face pe spectatori să creadă că cel care a câștigat dezbaterea e cel care e candidatul lor preferat. Am o problemă cu formatul și mi se pare că jurnalistul ar trebui să fie mult mai implicat. El ar trebui să adreseze întrebările și el ar trebui să vadă dovezile pe care le-a adus fiecare candidat pentru a-și susține punctul de vedere și acuzațiile către celălalt candidat și jurnalistul să le evalueze pentru a ajuta publicul să evalueze dovezile. Pentru că ieri mi s-a părut pur și simplu un duel în care candidații s-au acuzat reciproc de minciună și mă rog, din cauza că eu m-am informat înainte de asta și am văzut documentele care susțin punctele lor de vedere, respectiv mi s-a părut că a câștigat duelul Maia Sandu din cauza că dovezile pe care le-a adus ei sunt mai convingătoare. Dar dacă nu m-aș fi informat înainte de asta, probabil că și dacă eram un simpatizant al lui Igor Dodon, probabil credeam că dumnealui a câștigat dezbaterea.
Cum ți s-au părut temele abordate și răspunsul, întrebarea cheie, răspund aceste teme nevoilor tinerilor ca tine, de tineri școliți peste hotare, care au reușit să-și facă un nume și de care Republica Moldova probabil va avea nevoie pe viitor?
Nu s-a atins deloc, de fapt, platforma. Mă rog, s-au atins doar două teme, da? Lupta anticorupție și statalitatea în raport fie cu România, fie cu Rusia. Probabil că anticorupția este cea mai importantă și lupta cu oligarhii este cea mai importantă temă care îi vizează și pe tineri și care îi debuselează pe tineri și deziluzionează vis-a-vis de șansele lor în Republica Moldova.
Da, asta crezi că este tema care îi preocupă cel mai mult pe tineri sau poate mai mult consecințele?
Da, consecințele.
Dacă nu avem această luptă, lipsa locurilor de muncă, lipsa...
Exact.
Așa?
Exact. Dar ele sunt legate, adică Da, tinerilor le pasă de oportunități de muncă, le pasă de salarii mai viabile, dar ele sunt o consecință a unui regim corupt.
Așa și ți s-a părut că au fost aceste teme abordate? În general, părerea ta, acești candidați pe care i-ai văzut aseară, crezi că înțeleg ei problemele cu care se confruntă tinerii?
Da. Adică tinerii în Republica Moldova, mie mi se pare că se confruntă cu... cu aceleași probleme cu care se confruntă și restul populației, doar că noi avem așteptări mai mari, probabil din cauza că avem acces și la alte piețe și respectiv ne este mai ușor să emigrăm și să ne găsim un job în altă parte dacă nu găsim unul aici. S-a discutat despre tineri în raport cu reformele din educație ale Maiei Sandu și de asemenea Igor Dodon a încercat să sugereze că îi pasă de tineri într-un moment melodramatic în care a zis că s-au sinucis 300 de copii în perioada în care a fost Maia Sandu ministru al educației.
Mi s-a părut asta cea mai gravă acuzație, ca să zic așa.
Da, și mi-a părut rău că Maia Sandu nu a răspuns acuzației, pentru că sigur că ministrul educației suicidul nu este, chiar dacă este al copiilor, nu este responsabilitatea imediată a ministrului educației. Totuși, suicidul copiilor s-ar fi putut întâmpla din cauza emigrării părinților, pentru că nu există oportunități economice suficiente sau din cauza problemelor din familie sau cine știe de ce.
Da, ți s-au părut credibile aceste cifre pe care erau invocate? Le-ai mai văzut și în altă parte?
Nu am verificat anume această statistică și n-aș putea să zic dacă e adevărată sau nu la nivel factual, dar la nivel analitic nu cred că are absolut nicio legătură suicidul copiilor cu ministrul educației sau dacă are o legătură, trebuie demonstrată, nu poate fi scoasă din context și nu pot fi ignorați ceilalți factori care mi se par primordiali.
Esența unor astfel de dezbateri e că ele arată totuși în primul rând caracterul candidaților, credibilitatea lor. Cum ți s-au părut așa arată candidații din acest punct de vedere?
M-am bucurat, dar nu știu, adică mi s-a cerut să fiu mai obiectivă și voi încerca asta, dar deși simpatiile mele sunt clare. Știți, adesea se aduc acuzații misogine că Maia Sandu ar fi prea delicată să reziste lumii bărbaților, lumii politicii, care este o lume a bărbaților, și chiar dacă dumneia este un om cu caracter, oricum ea, presiunea asupra ei ca femeie va fi mult prea mare și ea nu va rezista. Ori în această dezbatere mi s-a părut că Maia Sandu a demonstrat total opusul și asta m-a bucurat. Dumneia a atacat la subiect și a arătat o mână de fier pe care cei care își doresc un lider puternic și-o doresc. Domnul Dodon a evitat orice răspuns la orice întrebare, dar de altfel și doamna Sandu a evitat anumit, deși nu, doamna Sandu totuși a mai răspuns anumitor acuzații de gen acuzația că dumneavoastră ar fi plecat la Doha cu filat într-un avion privat, dumneavoastră a răspuns că a fost într-o vizită cu o echipă de guvern și domnul Dodon a răspuns acuzațiilor care i s-au dus din partea Maia Sandu. Dodon a încercat să meargă pe propriile pe propria platformă, a încercat să o acuze pe Sandu că ar fi împotriva creștinismului și toate aceste detalii populiste.
Populiste, ți se par?
Da, Dodon e un populist, asta e clar.
În concluzie, Paula, pe cine din cei doi candidați și cum crezi că îi va ajuta această dezbatere?
Revin la ceea ce am spus mai devreme. Adică, pe de-o parte, mie mi se pare că fiecare dintre candidați a înțeles că dezbaterea este o modalitate de de a merge pe același teren pe care au mers și în campanie, în afară dezbaterilor, deci pe a insista pe lucrurile care le separ lor esențiale, de exemplu lui Dodon își pare esențial creștinismul, lupta anti-homosexual, statalitatea Republicii Moldova, mai Sandu îi se pare esențială acuzația că Dodon a făcut parte dintr-o guvernare ineficientă și care a dus la emigrare masivă și că el face parte din regimul oligarhic și ea respectiv vrea să lupte împotriva lui și Dodon zice că e un încălțeală de încălțeală, dar nu știu, dezbaterea mie mi se pare că ei va ajuta mai mult dacă formatul ar fi inițial diferit, dacă s-ar pune mai mult accent pe dovezile pe care le aduc candidații și jurnalistul ar interveni mai mult. Așa cum se întâmplă dezbaterea acum, mi se pare că spectatorii vor rămâne la propriile păreri și propriile opțiuni.
Da, e doar un început, cei doi candidați vor continua cel mai probabil să apară în dezbateri publice și în această săptămână și săptămâna viitoare, să vedem dacă se schimbă lucrurile în acest sens. Paula, noi îți mulțumim foarte mult pentru părerile tale în această dimineață. Domnilor, am discutat cu Paula Erizanu, scriitoare, jurnalistă, una din protagonistele seriei de 25 de portrete realizate în cadrul proiectului Radio Europa Liberă Moldova, un sfert de secol. 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Liliana Barbărușie și Nicu Gușan. În minutele următoare vă propunem tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Dar și o scurtă revistă a presii cu reacțiile comentatorilor la prima dezbatere televizată dintre cei doi candidați pentru funcția de președinte.
Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Majoritatea parlamentară a refuzat să introducă pe ordinea de zi a ședinței sale de ieri proiectul de lege care le-ar permite studenților și elevilor să voteze la alegerile prezidențiale la locul unde își fac studiile fără fișă obținută în prealabil. Tot ieri însă, în urma unei demonstrații a tinerilor în capitală, Comisia Electorală Centrală a promis măsuri care ar putea să înlăsnească votarea, măcar pentru studenții înscriși la cămin. La prima dezbatere televizată directă aseară, Igor Dodon și Maia Sandu s-au acuzat reciproc de nereguli financiare atât în actuala campanie cât și înaintea ei. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a devenit ieri cetățean al Republicii Moldova, depunând jurământul la ambasada moldovenă din București împreună cu soția lui. Cunoscut pentru viziunile sale unioniste, devenite și mai accentuate după încheierea mandatului, Traian Băsescu a căpătat cetățenia moldoveană printr-un decret special al președintelui Nicolae Timofti. Premierul Marii Britanii, Theresa May, urmează să discute astăzi la telefon cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre o posibilă complicație în negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ieri, instanța supremă de la Londra a stabilit că guvernul Theresa May va trebui să ceară votul Parlamentului pentru declanșarea procedurii de părăsire a Uniunii Europene, decisă de alegătorii britanici în referendumul din luna iunie. Și astăzi intră în vigoare, începând din insulele Pacificului de Sud, acordul istoric de la Paris pentru combaterea încălzirii globale, convenit în 2015. Înțelegerea prevede menținerea încălzirii medii globale sub nivelul de 2 grade Celsius față de epoca preindustrială. Intrarea în vigoare a înțelegerii încă de anul acesta a devenit posibilă după ce ea a fost aprobată de cei mai mari poluatori ai lumii, Statele Unite și China. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europaliberă.org sau pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici.
Pagina noastră de internet este comodă și pentru utilizare de pe telefoanele mobile sau tablete.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 continuăm cu o scurtă revistă a presiei. Dezbaterile televizate de joi seara dintre cei doi candidați rămași în cursa prezidențială au stârnit mai multe comentarii în presă și nu doar. Ion Surdu scrie pe portalul moldnova.eu că dezbaterea dintre Maia Sandu și Igor Dodon a fost una haotică. Cu alte cuvinte, autorul consideră că dezbaterea s-a încheiat cu un scor incert. Niciunul dintre participanți nu a reușit să marcheze decisiv. Și asta pentru că, în opinia lui Ion Surdu, discuția s-a purtat în jurul unor subiecte de natură să atragă atenția publicului, dar în afara capacităților constituționale ale unui viitor președinte. Ion Surdu a mai remarcat și faptul că ambii participanți la dezbateri au evitat de cele mai multe ori să răspundă la întrebările primite, preferând să răspundă cu o altă întrebare. Și Alex Kozer scrie pe portalul independent.md despre greșelile pe care le-au observat pe parcursul dezbaterii. În opinia lui, cea mai mare gafă a fost faza cu telefonul mobil și atitudinea total nepotrivită față de Igor Dodon, căruia Maia Sandu i-a replicat la un moment dat că nu o interesează ce spune și că își caută de treabă. De cealaltă parte, în opinia autorului, Igor Dodon nu a avut niciun argument atunci când a fost întrebat de ce ziarul de partid al socialiștilor promovează manipulări crase, cum ar fi povestea cu imigranții sirieni. Alex Kozer mai scrie că nici Igor Dodon și nici Maia Sandu nu au reușit să justifice zborurile cu avioanele private. În concluzie, citez, ambii candidați au ales să se acuze reciproc fără a prezenta viziuni și proiecte clare ale unui viitor președinte. Cuvintele folosite cel mai des au fost plahotniu și minciună, ambii acuzându-se de relații cu vicepreședintele Partidului Democrat, mai scrie Alex Kozer. Comentatorul politic Petru Bogatu a comentat pe pagina sa de Facebook, citez, Maia Sandu a câștigat meciul, dar nu a adunat puncte. Deși președinta PAS și-a surclasat adversarul, analistul consideră că ping-pongul acuzațiilor reciproce pe tema cine dintre candidați a călătorit mai mult cu avionul pe banii furați de la BM sau cine dintre ei e mai mincinos sau mai apropiat de Plahotniuc, creează impresia penibilă de gâlceavă, de altercație peste gard. Cât despre mesajul dezbaterii, Petru Bogatu scrie că acesta a fost unul găunos, lipsit de substanță. Ori nu așa pot fi mobilizați absenteiștii din primul tur, concluzionează Petru Bogatu. Despre absenteiști din primul tur mai scrie și Aneta Grosu în ziarul de gardă. Autoarea editorialului crede că, de fapt, tinerii n-au ajuns la urne în primul rând din cauza dezamăgirilor trăite de după 2009. Citez, noua guvernare de atunci nu a apreciat efortul tinerilor din 2009, nu a vorbit cu ei despre viața, problemele și viitorul lor. Astfel, generația tânără, în opinia Anetei Grosu, a înțeles că trebuie să se descurce singură, fără a miza pe acest stat sau demnitar. Despre turul din 13 noiembrie scrie și Iulian Chifu în Evenimentul Zilei, ediția din România. Analistul anticipează o luptă destul de importantă pentru menținerea drumului european al Republicii Moldova. În opinia lui Iulian Chifu, chiar dacă majoritatea parlamentară și guvernul rămân în funcție, totuși alegerea unui președinte pro-rus înseamnă instabilitate, dar și presiune pe stoparea reformelor pro-europene. Autorul sublinează că anunțul partenerilor de dezvoltare că vor colabora cu orice președinte sunt mai degrabă niște formulări diplomatice, iar miza continuității parcursului european este inclusiv un președinte pro-european, mai sugerează Iulian Chifu.
Mulțumim, Nico!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În buletinele de știri ale televiziunilor unui media holding autohton există de la o vreme un leitmotiv. Sunt invocați mai mereu doi oameni de afaceri care au părăsit Moldova și care sunt numiți interlopi sau mafioți fugari. La început, sintagma asta interlopi fugari, rostită cu nonșalanță sau cu convingere deplină de către prezentatorii holdingului, poate să ți se pară ok sau chiar să te amuze, dar când o auzi în fiecare zi, ești cuprins de nedumerire și chiar de supărare. Să admitem că niște mafioți au dat bir cu fugiții. Le spui asta odată telespectatorilor, le spui de 10 ori, de 100 de ori, dar de ce trebuie să le spui o veșnicie? Pentru că acești indivizi sunt pericolul numărul 1 pentru Moldova, dar parcă mai sunt aici o sumedenie de escroci și interlopi. Aceștia de ce nu sunt transformați într-un leitmotiv? Câteva amănunte ar trebui clarificate aici. Să admitem că presupușii interlopi au fost șmecheri că au păcălit statul moldovenesc vigilent și au șters Putina. Dacă însă sunt plini de păcate, dacă au comis atâtea fraude și mișmașuri, de ce statul moldovenesc nu cere extrădarea lor, prezentând țării în care aceștia s-au aciuat dovezi indubitabile ale vinovăției? Iar dacă extrădarea a fost cerută, iar statul străin nu reacționează și nu-i trimite pe presupușii interlopi în Moldova, ce ar trebui să înțeleg? Mai departe, iată ce întrebare apare. O țară din care marii mafioți fug de le sfârâie călcâile ar trebui să fie o țară a supremației legii, una în care corupția și mișmașul sunt combătute cu acribie, nu? Dar dacă te uiți în jur cu atenție, poți oare să afirmi că Moldova e o țară în care escrocii sunt pedepsiți? Eu unul am mare îndoieli. În calitatea mea de simplu telespectator, recunosc că sintagma ritualică a holdingului interlopii fugari mă nedumerește la fel de mult ca și sintagma rituale ca unei televiziuni adverse, aceea că proprietarul holdingului suspomenit nu răspunde niciodată la telefon pentru a comenta știrile care îl vizează.
Despre cum poți să manipulezi cu ajutorul statisticilor ne vorbește Traian Ungureanu în Jurnalul de Corespondent.
Distanța care separă lumea de imaginea propriei vieți crește în mai multe feluri. Dacă nu era de ajuns limbajul gol al multor politicieni, acum au început să joace feste și cifrele. De pildă, oamenii sunt informați că țara lor are creștere economică. Și cifrele spun într-adevăr. O economie sau alta crește, de pildă, cu 5%. E bine? Depinde. 5% e 5%, dar multe guverne uită să spună că respectiva creștere economică vine din consum, nu din producție. Altfel spus, pentru că oamenii cheltuie, nu pentru că fac ceva cu mâna lor. Mai departe, cum oamenii nu pot cheltui mult timp, creșterea nu poate fi susținută. În plus, mulți oameni vor începe să se îndatoreze. De regulă, consecința finală e stoparea creșterii economice și apoi scăderea economiei. Dar asta nu se aude deloc dinspre mânuitorii de statistici. Când totul devine clar, e prea târziu și oricum guvernele aruncă în joc altă serie de statistici. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Până atunci însă Valentina Ursu vă așteaptă la 14.00 la emisiunea noastră electorală de astăzi. Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaru și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici Radio Europa Liberă.